Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Krásný večer, milí přátelé. Já vás vítám dnes už po druhé při poslechu studia Lípa Praha Svobodného rádia a tentokrát máme na programu pořad, co se nevešlo do letem světem internetem. A vybrala jsem pro vás především analýzu, velmi pěknou, velmi obsáhlou analýzu, která se týká údajného chemického útoku prezidenta Bašára Asáda v Sýrii. Článek vyšel na serveru hlavné zprávy SK včera nebo předevčírem, teď si přesně nepamatuji, a má titulek: Kdo si objednal hoax o chemickém útoku Asáda v Sýrii? Dne 4. dubna 2017 došlo v syrském městě Khan Shaykhun v provincii Idlib k incidentu, kdy po útoku syrského vládního letectva údajně došlo k úmrtí 72 civilistů, včetně 20 dětí a 17 žen. Abychom si utvořili relevantní názor a pochopili míru dezinformace, jejíž cílem je zvyšovat napětí mezi Ruskem a USA až do jeho eskalace, podívejme se na časovou následnost jednotlivých událostí, které se na údajný chemický útok vážou. Abych nebyl obviněný z proruské konspirace, informace jsem čerpal výlučně ze západních médií, které sotva někdo může obvinit z nadržování ruské a syrské straně. Doktor Andrej Jankco, mluvčí mírové charty 2015, 16.4.2017 Košice. Jako první, už těsně po útoku, se exilová organizace Syrské observatorium lidských práv SOHR poponáhlala uvést, čili snažila a měla naspěch uvést, že na místo útočila buď syrská armáda nebo její spojenec Rusko, jejichž letadla na místo prý schodily toxický plyn. V ten samý den šéfka diplomacie Evropské unie Frederika Mogheriniová odsoudila letecký útok a odpovědnost za něj přisoudila syrskému režimu. V reakci na útok požádali Francouzi o svolání mimořádného zasedání Bezpečnostní rady OSN. Samozřejmě na sebe nenechala čekat ani reakce Moskvy. V ten samý den, tedy už 4.4.2017, Rusové bránili syrskou pozici tím, že chemické látky zřejmě unikly z bombardovaných skladů munice radikálních rebelů, které bombardovaly syrské vládní letadla. Zdroj Rasia 24 Vesti. Takovéto vysvětlení však zjevně nevyhovuje západním médiím. Povstalci podle nich prohlášení Ruska popřeli. Nejmenovaný americký činitel agentuře Reuters řekl, že ruská tvrzení se neslučují s realitou. Další zdroj, který si také nepřál být jmenován, dodal, že v místě útoku neexistoval žádný sklad rebelů s chemickým materiálem. Krátce po útoku Organizace pro zákaz chemických zbraní oznámila, že vyslala do Turecka experty, aby vyšetřili okolnosti chemického ataku v syrském Idlibu. To bylo také 4. dubna. Už krátce na to britští experti oznámili, že ve vzorcích odebraných na místě byly nalezené stopy toxického sarínu. Zdroj TA3. Samozřejmě magického slova sarín se média chytili, jako by čekali jen na jeho vyslovení. Podle západních médií experti z oboru chemie tvrdí, že výroba sarínu je příliš složitá a nákladná na to, aby jím mohli disponovat rebelové. Další experti z oboru chemie toto tvrzení odmítli s tím, že sarín není možné dlouhodobě uskladňovat. Zdroj The Daily Mail. Aby nikdo nezůstal na pochybách, kdo způsobil chemickou katastrofu, The Times přidává, že pilotem, který měl schodit sarín na místo je syrský generál Muhammad Hasuri. Odvolává se na twitterovou zprávu poslance Aleppa Farisa Shihabího. Ten však ve zprávě uvedl jen tolik, že velitel syrské armády děkuje generálovi Hasurimu za úspěšný útok na sklad zbraní teroristů Al-Kaidy. Navzdory tomu, že na Twitteru nepadlo ani slovo o chemické bojové látce nebo o chemickém útoku, Times popisují Hasuriho jako zkušeného velitele, který nevedl chemický útok poprvé a pochybují, že Hasuri nevěděl, že při náletu schazuje chemikálie. To je typická stavba vykonstruovaného přiznání, kterou používají západní média. Mnohé hovoří už pod nadpis, pod titulek. Pilotem, který měl minulý týden schodit sarín na syrské město Khan Shaykhun a zabít více než 70 lidí, je syrský generál Muhammad Hasuri. Zdroj Times. Už 5. dubna 2017 Bezpečnostní rada OSN ukončila své mimořádné zasedání, na kterém předložila návrh znění rezoluce k údajnému chemickému útoku. Pro manipulaci veřejného mínění ze strany západních médií je celkem příznačné, že text navrhované rezoluce samozřejmě veřejně publikovaný nebyl. V ten samý den se ústy mluvčí ruské diplomacie Marie Zacharovové nechala slyšet i Moskva. Zacharovová informovala, že Rusko považuje současný návrh rezoluce Rady bezpečnosti OSN za nepřijatelný. Odpovědnost za smrt civilistů, kteří zemřeli při údajném chemickém útoku v městě Khan Shaykhun, má podle britského ministra obrany Michaela Falona Rusko. 8. dubna, Sunday Time je zdroj této zprávy. Až uvnitř článku dochází ke zpřesnění. Moskva nese nepřímou odpovědnost za životy těchto lidí jako nejdůležitější stoupenec režimu syrského prezidenta Bašára Asáda. V uplynulých letech měli Rusové příležitost zastavit tuto občanskou válku. Sýrie podle ministra potřebuje takovou vládu, ve které Asád nebude hrát žádnou úlohu. Všimněte si, že britský ministr obrany ví lépe, co potřebuje Sýria, než samotní občané Sýrie, kteří Bašára Asáda legálně zvolili. Ve volbách v roce 2016 získal 88% podporu, což je podpora, jakou nezískal od svých občanů nikdo z politiků, kteří usilují o Asádovo odstranění. Samozřejmě na celém politickém a mediálním divadelním kousku pod názvem Bašárův chemický útok mohl nejméně něco zmínit sám Bašár Asád. Ten dal jasné prohlášení, které však na západě zjevně nikdo nebral do úvahy. Nevlastníme chemické zbraně. V roce 2013 jsme se vzdali celého našeho arzenálu. I kdybychom chemické zbraně vlastnili, nikdy bychom jich nepoužili. Co se týká mezinárodního vyšetřování, budeme spolupracovat s Rusy. Ale vyšetřování musí být nestranné. Zdroj AFP. Dne 12.4.2017 došlo k tomu, co západní média tak dychtivě očekávala a co tak moudře předpověděla. V uvozovkách. Rezoluci Bezpečnostní rady OSN odsuzující údajné použití chemických zbraní v syrském městě Khan Shaykhun ze 4.4.2017 a požadující od syrské vlády podrobnosti o všech jejich leteckých operacích v den incidentu. Zdroj TASS. Vetovalo Rusko. Vetovalo ji proto, neboť podle slov ministra zahraničních věcí Ruské federace Sergeje Lavrova je předpojatá, protože dopředu obvinuje z použití chemických zbraní vládu Bašára Asáda. Samozřejmě západní média reagovala bezprostředně. Šlo už o 8. rezoluci, kterou Rusko zablokovalo, aby ochránilo svého syrského spojence Bašára Asáda. 12.4.2017 Reuters, AFP a ČT24. Aby břemeno kreace atmosféry nepřátelství vůči Asádovi a Moskvě nezůstalo jen na médiích, britský ministr zahraničních věcí Boris Johnson v prvé reakci na veto s patřičnou dávkou teatrálnosti prohlásil, že Británie je jím šokovaná. Zároveň dodal, že si Rusko vybralo nesprávný tábor. Samozřejmě mlčet nezůstal ani francouzský prezident François Hollande, který prohlásil, že Rusko převzalo velkou zodpovědnost tím, že vetovalo rezoluci a bez mrknutí oka, obvinil Moskvu z toho, že systematicky chrání svého spojence syrského prezidenta Bašára Asáda. Zdroj zahraniční eurozprávy.cz a vyzval k tomu, aby proti syrskému režimu byly přijaté sankce. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se rozohnil, jak je to pro jeho orientální projev typické. Označil Asáda za vraha a na jednom shromáždění rozhořčeně apeloval. Asáde, ty vrahu, jak budeš moci uniknout prokletí obětí? Tereza Mayová, britská premiérka, však celé divadlo korunovala ledovou korunou. Naši experti analyzovali vzorky z místa útoku, našli v nich stopy sarínu. Stejně jako Spojené státy, i my jsme přesvědčeni o tom, že útok má na svědomí Asádův režim. Jedině jeho režim byl schopný podniknout takový útok. 12. dubna 2017 se celý svět s velkou dávkou ulehčení dozvěděl, že do Moskvy přiletěl šéf americké diplomacie Rex Tillerson, aby o nově vzniklé situaci jednal se svým ruským kolegou Sergejem Lavrovem. Jak se ústy Sergeje Lavrova společně vyjádřili na tiskové konferenci, Rusko a USA považují za nevyhnutelné, aby OSN vyšetřila nedávný incident v Sýrii. Na okraj události. Už den po střetnutí velení syrské armády oznámilo, že stovky lidí zahynuly po vdechnutí toxických látek po náletu Američany vedené koalice na pozice teroristické organizace Islámský stát. Koalice označila tuto zprávu za dezinformaci a právě se na západě samozřejmě nevěnuje žádná pozornost. Rusové vyslali bezpilotní letadla. 13.4.2017 TA-3. Dospěl jsem ke konci faktografie po incidentu a předkládám vám nenáhodné souvislosti, které se u nás v Evropské unii tak lehce označují za konspiraci, že každý střízlivý člověk dnes už pochybuje o existenci svobody myšlení, natož slova. Nadále přitom čerpám z veřejně dostupných zdrojů, kterými jsou výlučně západní média. Jak jsem již uvedl, první informace západu o tom, že šlo o útok s použitím toxického plynu ze strany syrské vlády nebo Ruska, pocházela od exilové organizace Syrské observatorium pro lidská práva. Exilové Syrské observatorium pro lidská práva je v podstatě jedním slovem jeden evidovaný člověk s pseudonymem Abdul Rahman Rami, který udává, že má 200 spolupracovníků v Sýrii, za které ručí, ale zná z nich jen některé a ostatní jsou jimi doporučení. Tento člověk s neukončeným středoškolským vzděláním, o jehož zjištění se opírají média, ale i západní politici nejvyššího ranku, byl za vlády Billa Clintona oceněný tehdy úřadujícím viceprezidentem Alom Alem Gorem akademickou cenou za nejlepší dokument. Jistě vás bude zajímat, že komunikuje jen přes telefon a na internetu a s nikým nikdy nevstupuje do osobního kontaktu. Pravdou zůstává, že Abdul Rahman Rami, který 15 let nenavštívil Sýrii, podle vlastních slov získává informace od členů syrské opozice. Opozice je pojem velmi široký, ale na základě jím publikovaných videí poprav zajatců z první ruky se dá oprávněně usuzovat, že pod opozicí, se kterou komunikuje, možná lze pokojně zahrnout nebo je možné klidně zahrnout i radikály a teroristy. Takže zkráceně informuje o dění v Sýrii a jeho slovo má větší váhu než slovo legitimně zvoleného prezidenta Sýrie nebo slovo Putina. Mimochodem, ty nejvěrohodnější v uvozovkách informace, které svého času měly sílu spouštěče agrese proti Iráku, dodala též jen jednochlapová, takže skupina nebo organizace o jednom muži jménem Rafid Ahmed Alvanal Janabi, známý i pod pseudonymem Curveball. Měl také zázračnou schopnost okamžitě aktivovat světová média a také velmi pochybné pozadí. Paralela s Curveballem je víc než zajímavá. Curveball je totiž právě ten atomový vědec z Bagdádu v uvozovkách, který poskytl Západu výpověď o iráckém programu výroby atomové zbraně, který sloužil jako záminka na rozpoutání agrese vůči Iráku. Pravda je taková, že Curveball sice opravdu vystudoval bagdádskou chemickou fakultu, ale v důsledku velmi slabých studijních výsledků se v praxi neuplatnil a skončil jako taxikář. Jeho hvězdná chvíle nadešla až potom, když emigroval do Německa. Tu z něj tajné služby a média udělali atomového vědce, aby vydal objednané svědectví. Ústřední úlohu v incidentu v Khan Shaykhun sehrál důkaz chemické bojové látky sarin na vzorcích odebraných z místa leteckého útoku. Špičkový expert na chemické zbraně profesor Theodor Postol z Massachusettského institutu technologií MIT o fotografických snímcích dokumentujících odběr vzorků z místa útoku prohlásil. Pokud by na tomto místě existoval v době zhotovení této fotografie nějaký sarín, všichni na fotografii by dostali ochromující dávku sarínu. Skutečnost, že tito lidé byli oblečeni tak nedostatečně, svědčí buď pro úplnou neznalost základních opatření potřebných na ochranu jednotlivce před otravou sarínem, anebo že věděli, že jim místo nebylo skutečně kontaminované. Profesor dále ve své zprávě uvádí: myslím, že to nepochybně svědčí o tom, že tento dokument neposkytuje nejmenší důkaz, že americká vláda má konkrétní poznatky, že vláda Sýrie byla zdrojem chemického útoku v Khan Shaykhunu. Prosím, aby se všichni zamysleli, jak toto prohlášení koresponduje s prohlášením britské premiérky May, podle kterého britští experti analyzovali vzorky z místa útoku a našli v nich stopy sarínu. O událostech v Sýrii referuje západním médiím i Ahmad Taraki, šéf syrské americké lékařské společnosti, který podporuje nemocnice kontrolované opozicí. Jistě jste postřehli, že ústřední roli zdroje informací, a tedy i v procesu politické a mediální interpretace incidentu v Khan Shaykhunu ze strany Západu určitě sehrává OPCV, Organizace pro zákaz chemických zbraní. Je to mezinárodní organizace sídlící v Hágu v Holandsku, která prosazuje a kontroluje dodržování úmluvy o chemických zbraních, která zakazuje využívání chemických zbraní. Svou činnost začala vykonávat 29. dubna 1997, kdy úmluva o chemických zbraních nabyla účinnosti. OPCV není přímým úřadem OSN, avšak obě dvě organizace spolu úzce spolupracují, například pracovníci OPCV mají cestovní dokumenty od OSN. Zdroj Wikipedie. Jak je známo, v souvislosti s krizí v Sýrii přijala Bezpečnostní rada OSN už 27. září 2013 rezoluci číslo 2118 o zničení chemických zbraní na území Sýrie. Už 1. října 2013 začala svou činnost mise inspektorů OSN a OPCV v Sýrii, která pozůstávala z týmu 60 odborníků. Do 1. listopadu inspektoři měli zkontrolovat všechny objekty uvedené na syrském seznamu, znefunkčnit zařízení na výrobu tohoto typu zbraní a začít s ničením těch, které bylo možné zlikvidovat. Inspektoři navštívili a zajistili všechny výrobně a výrobny a sklady chemických zbraní označené syrskou vládou, ale podle vlastního uvážení kontrolovali i různá jiná místa bez toho, aby je syrská vláda jakkoliv v pohybu omezila. Jak informovala 30. listopadu 2013 agentura Reuters s odvolávkou na oznámení OPCV, USA nabídly, že zlikvidují některé z nejsmrtelnějších syrských chemických zbraní už do konce roku. OPCV dále uvedla, že operace se vykoná na palubě speciálně upraveného plavidla patřícího americké vládě a použije se přitom metoda hydrolýzy. Organizace potvrdila, že dostala nabídku 35 soukromých amerických firem, které se chtějí podílet na zničení 800 tun chemických zbraní do konce roku. Jak ve svém prohlášení uvedl generální ředitel OPCV Ahmed Üzümcü, USA nabídli své technologie na zneškodnění syrských zbraní s největší prioritou nebezpečí, kompletní podporu provozní, jako i finanční podporu. Zdrojem tady té zprávy toho konstatování je agentura AP. Asistovat speciálním útvarům Organizace spojených národů a Organizace pro zákaz chemických zbraní OPCV mělo na americkou žádost i Švédsko a Norsko. Zdroj agentura AP. Právě Norsko podle OSN mělo od Sýrie převzít polovinu jejího arzenálu, zahrnujícího více než 1000 tun chemických látek a chemikálií na výrobu iperitu a nervově paralytických látek sarínu a VX. Termín kompletní likvidace všech chemických zbraní Sýrie byl stanovený na polovinu roku 2014. Proběhlo to takto. Chemické zbraně syrská armáda balila a pod satelitní kontrolou armády USA proběhl jejich transport pomocí dánské lodě do jihoitalského přístavu Gioia Tauro. 2. července 2014 referuje iDnes.cz, že speciální americká loď Cape Ray zakotvila v jeho italském přístavu Gioia Tauro, aby naložila stovky tun syrských chemických zbraní a aby je na neznámém místě přímo na moři zlikvidovala. Práce měly trvat asi 60 dní. Právě OPCV jako první informovala i o tom, že na základě rezoluce BROSN z roku 2013 se 24. prosince 2015 začala i likvidace syrských výrobních zařízení na chemické zbraně v podzemních zařízeních. Informovali o tom agentura DPA New York 30. ledna 2015, přičemž zlikvidovaných mělo být všech 12 zařízení, 7 umístěných v leteckých hangárech a 5 podzemních. Zničené měly být do konce června 2016. Už tehdy OPCV ohlásila, že zničení všech chemických zbraní ze Sýrie je už téměř hotové. Dne 6.1.2016 oznámila agentura AP s odvolávkou na OPCV, že americká společnost Veolia zničila posledních 75 nádob naplněných fluorovodíkem v zařízení této firmy v americkém státu Texas. Generální ředitel OPCV Ahmed Uzumcu však v souvislosti s ukončením likvidačních a demoličních prací upozornil, že v Sýrii se nadále používají toxické chemikálie jako zbraně a OPCV prověřuje, zda Damašek přiznal všechny svoje zásoby chemických zbraní. Velmi zajímavé prohlášení člověka, který měl neomezené pravomoci a prostředky ke splnění úkolu beze zbytku a disponoval také neomezenou kooperací ze strany soupeře. Takové prohlášení jednoduše musí evokovat podezření z toho, že prodlužování pochybností a připouštění možnosti nasazení chemických zbraní ze strany syrské vlády je prohlášením na objednávku a nechává otevřená zadní dvířka pro vstup argumentu chemický útok Asáda podporovaného Moskvou na scénu vždy, kdyby hrozilo, že se situace bude svažovat k uznání legální syrské vlády nebo, nedej bože, k o mnoho horšímu v uvozovkách k míru. Podívejme se, kdo vlastně vede OPCV. Generálním ředitelem OPCV je Ahmed Uzumcu, turecký kariérový diplomat. Je zajímavé, že působil jako turecký konzul v syrském Aleppu a jako velvyslanec v Izraeli v letech 1999 až 2002. V letech 2002 až 2004 sloužil jako stálý zástupce Turecka při NATO. Následně byl vyjmenovaný za stálého zástupce Turecka při OSN, či následně byl jmenovaný jako stálý zástupce Turecka při OSN, to bylo v letech 2006 až 2010. Od roku 2008 je šéfem konference pro odzbrojení. Po dobu jeho vedení byla OPCV oceněná Nobelovou cenou míru v roce 2013. V červenci roku 2015 se zúčastnil 63. konference Bilderbergu v Telf Buchen v Rakousku. Kdo by nevěděl, co je to Bilderberg, tak jsou to neformální osobní, soukromé, privátní setkání vlivných osob z hospodářství, politiky, vojenství, médií, vysokých škol, vysoké šlechty a tajných služeb, na kterých se v dobře vyvážené diskuzi vyměňují názory na aktuální témata. Účast na každoroční konferenci je závislá na pozvání předsedy a dvou čestných sekretářů, které se opírá o doporučení řídícího výboru. Většina účastníků pochází ze států NATO a od roku 1989 jsou přizvaní i účastníci z jiných států. Závěry nejsou zveřejňované. Zdroj Wikipedie. V Bilderbergu se to nazývá syntéza diskuze, na základě které se následně vydají strategie pro jednotlivé oblasti, například politické, zpravodajské, které mají účastníci za úkol implementovat v domovských zemích do nejbližšího střetnutí. Zdroj Wikipedie. Jak možná víte, západní média patří organizátorům a účastníkům Bilderbergu. Jistě by všechny skálopevné strážce demokracie mohlo zaujímat, jaké jsou to otázky, o kterých si zástupci různých tajných služeb, politiků nebo médií vyměňují názory na aktuální témata a zda není jeho výsledkem výměna názorů účastníků do takové míry, že je nakonec mají shodné, například na chemický útok Asáda v Chán Šajchún. Mimochodem, jedním z témat, kterým se věnovala právě 63. konference Bilderbergu v Telfbuchen za účasti generálního ředitele OPCW Ahmed Üzümcü, byly a dodnes i zůstávají chemické zbraně v Sýrii a Rusko. Zdroj, oficiální webová stránka Bilderbergu. Zde mě napadá vtip z období Třetí říše. Setkají se dva SSáci a jeden říká, už si slyšel, že hoří Reichstag, a druhý SSák mu odpovídá, pst, až zítra. Možná si vzpomínáte, jak 15.2.2017 po prvním jednání Lavrova a Tillersona v Bonnu agentura Bloomberg označila schůzku šéfů diplomacií Ruské federace a USA za trapnou. Bodeť by ne, schůzka byla konstruktivní a dokonce by mohla hrozit i upokojením konfliktu v Sýrii a na Ukrajině, nedej bože dokonce mírem a zblížením obou velmocí, což je pro jisté kruhy v USA jednoduše nepřípustné. Neméně trapné bylo zřejmě i vyhlášení Trumpovy administrativy, že na Asáda v čele Sýrie si asi budeme muset zvyknout, a bezprostředně na to na řadu přišel osvědčený prostředek chemické zbraně, divadlo s mrtvými dětmi, zahrané bílými přilbami, a bohužel v odpovědi na chemický útok Asáda a Moskvy došlo i na nedomyšlený raketový útok USA na společnou syrsko-ruskou leteckou základnu, který by při vyvážené úrovni hysterie na obou stranách určitě byl začátkem válečného konfliktu. V této souvislosti si dovolím uvést své vyjádření uvedené a uveřejněné ve svobodném slovenském magazínu Dimenzie v lednu 2017. Navzdory tomu, že volby amerického prezidenta rezonují ve světových médiích po dlouhé měsíce, skutečně zaujmou jen malou část světové veřejnosti. Tentokrát však soustředěná angažovanost mainstreamu proti kandidátovi Donaldu Trumpovi prozradila, že ve hře je všechno, co podmiňovalo kontinuitu amerického snu za poslední století. Ten je od začátku 20. století bytostně závislý na vojensko-průmyslovém komplexu, ale také na schopnosti amerických zahraničních iniciativ vytvářet ve světě příležitosti pro jeho impozantní restarty. Odmítavé stanovisko Trumpa k válce s Ruskem proto nemohlo vyvolat žádnou jinou reakci než tu, kterou dnes vnímáme. Nejenže znejisťuje vyhlídky vojensko-průmyslového komplexu na ruský restart, ale znehodnocuje i všechny investice do ekonomického a sociálního modelování takovéto příležitosti, což se projevilo například na reakcích filantropa v uvozovkách Soroše. Zda Donald Trump dokáže setrvat ve svém odhodlání udělat Ameriku znovu silnou i bez války s Ruskem, to závisí na tom, do jaké míry dokáže snížit navázanost domácích firem na vojensko-průmyslový komplex, což však nezávisí jen na jejich ochotě vydat se nejistou cestou konverze. Ve stejné míře to závisí i na ochotě světa suplovat produkci civilního zboží pro USA, od které USA postupně odstoupila. O tom, že dolar je stále dostatečným krytím tohoto očekávání, se dnes dá odůvodněně pochybovat. Z tohoto hlediska je pro Trumpa dobrá spolupráce s Ruskem jako s vedoucím členem EAEZ, Euroasijský ekonomický svaz, existenciální. Ještě jednou, pro Trumpa je dobrá spolupráce s Ruskem existenciální. Proto si myslím, že očekávání zlepšení vzájemných vztahů mezi USA a Ruskem má reálný podklad. Rozhodující bude podpora, kterou Trump bude muset najít, zejména v průmyslových kruzích. Proti vojenské úsilí světové veřejnosti v tom může sehrát nemalou úlohu. Čili to byl citát prohlášení nebo z toho, co uvedl autor článku již v lednu tohoto roku. A nyní pokračujeme ve čtení tohoto článku. S odstupem času se dá říci, že Trump našel v průmyslových kruzích dostatečnou podporu. Co slouží k jeho cti, zjevně ji zatím nenachází ze strany těch, jejichž úlohou bylo vytvářet příležitosti pro restarty vojensko-průmyslového komplexu. Dá se říci i to, že incident a následné trestné bombardování letecké základny, ze které startovalo útočící vládní syrské letadlo, mnohým vyjasnilo pohled na situaci, ve které se ocitl prezident Spojených států. Je pravděpodobné, že v pozadí je zájem, aby prezident v USA pokračoval v úloze Baracka Obamy a byl jen předstíranou, lehce manipulovatelnou, dobře kontrolovanou a podmíněnou autoritou. Skutečnou autoritou amerického státu by podle těchto snah mělo nadále zůstat 12 velkých hráčů, 150 vlivných tajných společností, které prosazují zájem vojensko-průmyslového komplexu, na který je nějakým způsobem navázáno 85% amerických firem. To, co odhalil chemický incident v uvozovkách v Chán Šajchúnu, je o mnoho víc než jen poučné. Za prvé, existují četné indicie toho, že celý Asádův chemický útok s podporou Moskvy je intrika, zinscenovaná za pomoci účelově vytvořených individuí a organizací s pochybným pozadím, médií a politiků propojených na elity nebo podléhajících nadnárodním finančním a mocenským zájmům. Za druhé, předložená fakta svědčí proto, že Bašár Asád při bombardování skladu radikálů žádný toxický plyn nepoužil, jednoduše proto, že žádný minimálně od roku 2014 nevlastní a od roku 2016 nevlastní ani zařízení na jeho výrobu. Buď došlo k zasažení skladu, ve kterém se nacházely i chemické bojové látky, které radikálové už nejednou použili, anebo od samého počátku jde o vykonstruovaný hoax a žádný chemický incident. Za třetí, co se týká možnosti použití sarínu nebo jiné bojové látky kdekoliv na bojišti v Sýrii, je nutné uvažovat i o jejich úniku, v závorce stejně úniku zařízení potřebných na jejich výrobu z rukou NATO, jehož příslušníci ho dopravovali tisíce kilometrů ze Sýrie do jižní Itálie a následně do USA. Tato možnost se nedá vyloučit, hlavně s ohledem na fakt, že na likvidaci syrských zásob bojových látek se kromě specialistů NATO podílelo i 35 soukromých amerických firem. To je opravdu hezké, přátelé. To je takový výsměch. Ale jdeme dál. Za čtvrté. Vyloučit se nedá ani úvaha o tom, že bojové chemické látky nebo výrobní zařízení se do rukou radikálů mohly dostat z celkem jiných zdrojů a celkem jinými cestami, přičemž ne bezvýznamné se jeví i snahy o zásahy do syrské války ze strany Saúdské Arábie a Izraele. Je třeba podotknout, že výroba bojových chemických látek, včetně sarínu, není vázaná na špičkové technologie a za předpokladu dodání vhodného výrobního zařízení ji zvládne každá armáda, včetně Islámského státu. V tomto případě se nedá předpokládat, že by ISIL získala vhodné zařízení právě od Asáda anebo od Rusů. Za páté, hlavním cílem tohoto incidentu je za každou cenu sesadit legálně zvolenou syrskou vládu v čele s Bašárem Asádem a nedovolit likvidovat válečný konflikt v Sýrii, která slouží jako restart pro americký a evropský vojensko-průmyslový komplex. Bašár Asád je totiž jedinou reálnou osobností dnešní Sýrie, která by mír dokázala prosadit. V neposlední řadě jde samozřejmě i o zaujetí strategického území v blízkosti Ruska a Izraele. Za šesté, informace západních médií, prohlášení a jednání západních politiků, ale i radikální změny a konflikty vyvolané Západem jsou často koordinované a mají společného jmenovatele, kterým je zájem mezinárodní, samozvané, nikým nevolené, po světovládě bažící elity, organizované a jednající na nelegálních principech. Její jednání a moc likviduje demokracii v jejich podstatných funkcích a je trvalým ohrožením světového míru. Za sedmé, celkem na závěr pro objektivitu ještě jedna poznámka. USA odmítly podepsat všechny mezinárodní domluvy, které se týkají výroby, vlastnění a použití chemických zbraní. V závorce vzpomeňme si i na masakr na vlastních občanech v texaském městě Waco před 24 lety, kdy vláda USA použila chemickou zbraň proti sektě Davidiánů, přičemž zahynulo okolo 100 lidí, včetně žen a dětí. Tolik k poznámce bývalého prezidenta Obamy, namířené proti Bašárovi Asádovi, o červené linii, červené čáře, která se nikdy nesmí překročit. Celá naše svoboda přístupu k informacím a svoboda slova spočívá v tom, že si smíme vybrat, kterými médii se necháme manipulovat. Naše mínění mohou média svobodně manipulovat na objednávku někoho, kdo realizuje svoje světotvorné, finanční, vojenské, politické a ekonomické plány. Mudr Andrej Janco, mluvčí mírové charty 2015. Tak vážení a milí přátelé, a to si myslím bylo ohledně takzvaného nebo údajného chemického útoku v Sýrii naprosto vyčerpávající, vynikající rozbor, který nám připomíná, jak to všechno tehdy bylo, komu se vlastně dostali do rukou chemické zbraně, kdo je likvidoval a tak dále. A také jistě v tom článku nebylo bez zajímavosti to, že si pan Janco posvítil na některé členy OPCV. A na to navážeme článkem, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Článek má titulek Nás nezastaví, jde o naši vlast. Otec české rodiny, který se vzbouřil proti multikulturalismu, měl být umlčen. Přesto dále hovoří. Univerzity, jako je ta Sorošova v Maďarsku, jsou obrovským rizikem a líhní neomarxisticky smýšlejících levicových radikálů zvaných Sluníčka, řekl Hynek Charous z Brna, který odmítl účast dcery na školní přednášce o islámu a stal se aktivistou proti multikulturní výchově v Česku. Jeho profil na Facebooku byl opakovaně zablokován. Charous má pro sluníčkáře výstižnější označení. Zrádci národní identity, kteří nic nevytvořili, ale moralizují ostatní. Otázka. Nedávno jsme spolu dělali rozhovor ohledně vašich protestů kvůli přednáškám o islámu ve škole vaší dcery, která se jich nakonec nezúčastnila. Byl jste označován za extrémistu a podobně, ale z rodičů jste nebyl jediný. Jak se situace vyvíjí od našeho rozhovoru? Díky celé kauze se o problém multikulturní ideologie na školách začíná zajímat čím dál více nejen rodičů dětí školou povinných, ale i politici. Vznikla kolem mě skupina asi 15 schopných lidí, kterým tento stav není lhostejný. Dostáváme spoustu podpůrných zpráv, ale rodiče nám začínají i posílat zkušenosti a případy, které se dějí na školách jejich ratolestí. Tyto případy se snažíme zpracovávat. Bohužel určitým rizikem v tomto směru je i spousta fakult, hlavně v Brně, Praze a Olomouci, se sociálním zaměřením. Většina jejich absolventů jsou pak hotoví multikulturně naprogramovaní jedinci. Otázka, můžete být konkrétnější? V někou multikulturní ideologií je Sorosova středoevropská univerzita v Maďarsku. George Soros tuto univerzitu chtěl před lety založit i u nás a jen díky Václavu Klausovi, který ji na našem území prozřetelně odmítl, ji zde naštěstí nemáme. George Soros vůbec není nezištní filantrop, za kterého se vydává. Mnozí lidé vůbec netuší, co je zač a za čím vším stojí. Z minulosti mezi jeho ekonomické excesy na hraně zákona patří například v roce 1992 spekulace s britskou librou a následný pád Bank of England, vyvolávání a podpora různých protivládních demonstrací a snaha rozvrátit fungující demokratické režimy, ale také docela vydatná podpora migrační vlny do Evropy. S tím je také spojeno financování mnoha neziskových organizací a různých uskupení, která se na importu migrantů do Evropy zdatně přiživují. Na snadě je otázka, jaké asi ideály v uvozovkách Soroše vedly k založení tohoto typu univerzity, když tento člověk velmi stojí o islamizaci Evropy a zejména pak o rozbití národních států, respektive o faktické zrušení jejich hranic. Sorosova středoevropská univerzita v Maďarsku není pro normální studenty. Tato má totiž programově vychovávat novodobé revolucionáře. Její absolventi pak budou součástí týmů aktivistů systematicky narušujících demokracii v Evropě. Například vítáním a dokonce pašováním migrantů do Evropy, podporou LGBT a jiné. Ve snaze postupně tak na pomoci přetvořit Evropu k obrazu svému. Univerzity tohoto typu jsou tedy obrovským rizikem pro západní společnost, vybudovanou na křesťansko-židovsko-antických základech, jsou líhní neomarxisticky smýšlejících levicových radikálů, kterým se říká hodně změkčile sluníčka. Podle mého je daleko výstižnější termín zrádci národní identity. Nic ještě nevytvořili, ale uzurpují si nárok mentorovat a moralizovat ostatní. Studium na takové univerzitě je jen agresivnější forma vymývání mozků. To už věděl tehdejší premiér České republiky Václav Klaus. O to více nerozumím tomu, proč pánové ministr financí Andrej Babiš a kandidát na prezidenta Jiří Drahoš nabízejí Sorosovi přemístění jeho univerzity do Prahy. Někteří zatím zřejmě vidí vznešenou myšlenku podpory a rozvoje vzdělání, ale v případě Sorosova vzdělávacího multikulturního institutu tomu bohužel tak není. Aby mne ale nikdo nechytal za slovo, výraz multikultura sice zní hezky, ale v kontextu s událostmi posledních let je to jen eufemismus a hlavně jakýsi obal pro slovní spojení islámská kultura. I když je v něm obsaženo více kultur, je to právě ta kultura islámská, která je v něm nejdominantnější a nejvíce expanzivní. Pakliže se multikulturalismus dostatečně etabluje v určité lokalitě, tak stejně nakonec zmíněný islám díky své rozpínavosti ostatní kultury vytěsní a nakonec zde vznikne určitý paradox, že z multikultury se stane monokultura s tou jedinou kulturou, náboženstvím a ideologickou doktrínou jménem islám. S lehkou nadsázkou se tedy dá říct, že naše skupina bojuje proti privilegizaci jedné jediné kultury na úkor jiných. A jsou to právě základní a mateřské školy, kde tento brainwashing u našich nejmenších začíná. Multikulturně naprogramované bytosti jsou pak už jen finálně dotvářeny na univerzitách, o kterých jsem se už zmiňoval. Západní společnost si tímto zadělává opravdu na obrovský problém. Má situace nějaké důsledky? Ptá se redakce. Změnila se situace ve škole pro vaši dceru? Co si o celé události myslí ona sama? Dcera to bere jako velkou křivdu jednak proto, že jednala na moji žádost, ale také proto, že za focení na škole se, pokud vím, takové exemplární tresty nedávají. Beru to tedy jako vyřizování si účtů vedení školy s mou osobou skrz dceru. Redakce, zablokovali vám profil na Facebooku. Víte, jak a proč k tomu došlo? Ano, První facebookový profil mi zmizel úplně a nový jsem měl několikrát zablokovaný. Podotýkám, že v něm nebyly obsaženy žádné vulgarizmy ani rasistické poznámky. Musel jsem pak projít jakousi osobní elektronickou lustrací. Osobně se tomu ale směji, ať si sluníčka poslouží. Nezastaví mě ani nikoho z naší skupiny. Jsme odhodlaní. Jde nám totiž o budoucnost našich dětí a vlasti, kterou po nás jednou zdědí. A já bych rád, abychom jim ji předali v co nejlepší, nejen ekonomické, ale i bezpečnostní kondici. Redakce, kdo si myslíte, že to má na svědomí? Zrušení prvního profilu nejspíš přímo společnost Facebook, ale opakuji, byl prost jakýchkoliv verbální nepřístojností. A případné nahlašování mají nejspíše na svědomí lidé, kteří většinou nevědí, co se sebou. Zbloudilé duše s krizí identity, kterým jednak nedocházejí souvislosti, ale také nemají ani zamák vlasteneckého cítění. To je pro ně sprosté slovo. Tito lidé jsou velmi ochuzeni na těch hodnotách, to ve správných citech. Revolta, anarchie a destrukce jsou jejich modlou. Přesně tak to vnímám udavače facebookových profilů. Redakce, k čemu přesně došlo na zastupitelstvu? Slyšela jsem, že váš spor se zastupitelkou KDU ČSL v Brně Evou Barovjanovou pokračoval i tam, nebo jak to bylo? Nemohu o tom najít téměř žádné informace. Odpověď. Původně jsem se už nechtěl k případu zastupitelka Barovjanová vyjadřovat ani se k němu nějak vracet. Ale článek z minulého týdne v deníku Rovnost, kde si paní zastupitelka stěžuje na kyberšikanu a že prý jsem iniciátorem této šikany já, což kategoricky odmítám, mě přiměl na jednání zastupitelstva k tomu něco říct. Byl jsem pak mile překvapen podporou asi 50 lidí, kteří mne přišli podpořit. Věděl jsem, že jich tam několik bude, ale takový počet jsem nečekal. Více bych se ale už k tomu vracet opravdu nechtěl. Považuji to za uzavřenou záležitost a dokonce jsem se i distancoval od asi dvou článků na adresu paní zastupitelky, které byly sice na mé straně, ale měly na můj vkus trochu vulgární titulek. Jak jsem ale už zmínil, posledním jednáním zastupitelstva je pro mě tato kapitola uzavřena. Chci se teď se svojí skupinou naplno věnovat boji proti zhoubné multikulturní ideologii na školách. A zde se mi chce říct výborně, výborně, pane Charouzi, a jen tak dál, a hlavně, ať je takových pánů Charouzů v naší zemičce co nejvíce. Pokud se začnou lidé chovat tak jako pan Charouz, tak nemají šanci. Ta vládní garnitura vlastizrádná, vražedná, nemá absolutně žádnou šanci. Pokračujeme v článku. Redakce, jak vám celá tato událost změnila život a pohled na dění kolem nás? Odpověď, především to odstartovalo moje odhodlání proti tomu něco dělat. Na začátku jsem byl sám, jen s podporou několika rodičů, hlavně ale z jiných škol, a do 14 dnů byla kolem mě skupina asi 15 stejně smýšlejících lidí. Dovolím si říct, že fungujeme dobře. Máme velký ohlas, lidé nám každý den posílají kvanta podpory, čehož si velmi ceníme, a touto cestou bych jim chtěl poděkovat. Nutno ale podotknout, že spoustu mravenčí práce odvádí celý tým, nejen já. Redakce, v poslední době došlo k několika útokům ve Stockholmu a Petrohradu. Jak vnímáte tyto události? Toto je přesně důsledek stavu, na který upozorňujeme. Je to začarovaný kruh. Linka, multikulturní výchova budoucích, když to zjednoduším, vítacích sluníčkářů na školách, a to od mateřských až po školy vysoké, dále promigrační politika jednotlivých členských států, následný import masy netolerantních, převážně muslimských migrantů do svých zemí, s tím spojený vyšší nárůst kriminality a teroristických činů, je zde naprosto zřejmá a už je jasné, že i účelová. K tomu podpora různých prapodivných levicově extremistických skupinek, u nás například Centrum Klinika, jejichž jedinou náplní je permanentní revolta proti skutečným křesťanským hodnotám. Vím, že to zní jako z Orwellova románu, ale vypadá to na systematickou plíživou likvidaci našich hodnot, klasického konceptu rodiny a troufnu si říct, že i heterosexuálního příslušníka bílé rasy. Indiciemi budiž inkluze, až nápadně velká podpora LGBT, aniž bych a priori proti homosexuálům něco měl, multikulty propaganda nejen na školách, ale i v zábavním průmyslu, nebo se třeba podívejte na pánské módní přehlídky, kde z mužů dělají doslova slečny, nástup feministických hnutí a tak dále a tak dále. S tím jde pak ruku v ruce například nově schválená eurounijní směrnice o zbraních, kdy se v případě nebezpečí nebudeme smět ani bránit. A cestu do nesvobody lemuje třeba i záměr úplného zrušení hotovosti, zavádění čipů do těla, jak se to zatím formou experimentu již děje ve Švédsku, a tak bych mohl pokračovat dále. Ale k posledním teroristickým útokům. Švédsko je klasickým případem multikulturně ideologické paralýzy. Když totiž po útocích starostka Stockholmu řekla, že společnost musí zůstat otevřená, švédská média psala, že proti temnotě Švédové odpoví světlem a teplem. A švédský premiér Stefan Löfven pronesl, že teroristé je nezastaví. Před čím? Před dalším přijímáním migrantů? Tak mi teď řekněte, jestli jsou toto reakce racionálně uvažujícího člověka. Racionalitu a put sebezáchovy ve Švédech totiž multikulturní ideologie, protěžovaná už několik dlouhých let, totálně potlačila. To je důvod, proč je podle mého zhoubná. Otázka, a jak se proti multikulturní ideologii bránit? V prvé řadě se musíme naučit nazývat věci pravým jménem. Pravda se poslední dobou hodně pokřivuje. Byl jsem například svědkem rozhovoru nějaké vysílací stanice s lidskoprávním aktivistou, který na téma ženy v muslimských zemích tvrdil, že ženy jsou tam respektovány a není vůbec pravdou, že by byly bity nebo dokonce za něco kamenovány. Pro boha, jak někdo takový může dostat prostor veřejně se takto živě vyjadřovat? Proč se více nemluví třeba o tom, že ve španělských mešitách byly nalezeny sklady zbraní? Dokud budou mít prostor takoví demagogové, a tím mám na mysli i některé pokrytce z Bruselu, kteří nám do Evropy bez přestání a účelově importují kvanta muslimské populace, bezpečnostní situace se určitě nezlepší. V minulosti vladaři zemí v případě invaze či jakéhokoliv napadení svoji zem vší silou bránili. To, co činí vedení EU dnes pod falešnou záminkou humanitární solidarity, je nejen nepochopitelné, ale i trestuhodné. Zejména pokud je nad slunce jasné, že jde v drtivé většině o ekonomické migranty, kteří nás přišli vyplenit. Kdyby ti v Bruselu pouze nedělali nic, oni ale v oblasti bezpečnosti jednají a konají proti svým občanům. Skandální je i výrok zvláštního zmocněnce OSN pro migraci Petera Sutherlanda, když vyzval Evropskou unii, aby podkopávala etnickou stejnorodost evropských zemí a nahrazovala ji multikulturní diverzitou. Otázka, je pro Evropu už pozdě? Pustili jsme si sem tolik migrantů bez dokladů, že se útoky stanou normou? Budeme se stále bát? Odpověď. Multikulturní propaganda a její výtvory v podobě neomarxisticky smýšlejících absolventů, například již zmíněné Sorošovy Středoevropské univerzity, jsou otevřenou branou ještě větší vlny migrace do Evropy. Toto je třeba si uvědomit. Na podzim nás čekají parlamentní volby. Bylo by dobré volit ty strany, které budou brát otázku bezpečnosti svých občanů velmi vážně. Tak, milí přátelé, to je konec rozhovoru s panem Charouzem, který se postavil z vůli jedné školy v Brně. A co je vynikající, jak jste slyšeli z rozhovoru, tak po počátečních určitých rozpacích, kdy nejdříve lidé jakoby se byli báli, tak ale najednou, když to nevzdal, tak pan Charous začíná dostávat od lidí čím dál tím větší podporu. Takže my mu budeme držet palce a zároveň je to výzva pro nás, pro všechny. Nebát se, pokud se něco takového děje, dejte se do toho, zvedněte prapor a uvidíte, že spousta lidí se k vám přidá. A toto je také jediný způsob, jakým se můžeme uchránit před všemi těmi zvěrstvy, která se na nás valí. Nebýt toho stejný, nenechat to být, cokoliv se děje a není v souladu s našimi hodnotami, cokoliv se děje a není v souladu se spravedlností, jakékoliv bezpráví, tak okamžitě se proti tomu postavit, uvědomit o tom ostatní lidi a snažit se získat podporu. A budeme-li takto postupovat, tak prostě se nikomu nemůže podařit sem nasunout ani multikulty na školy, ani juvenilní justici, ani cokoliv dalšího. Vážení a milí přátelé, já už vám děkuji za pozornost, jsem velice ráda, že jste si opět vybrali naše svobodné rádio a strávili s ním další chvíle a doufám, že s naším rádiem ještě vydržíte, protože je pro vás připraven další program a tím je Kulturní večer Martina Dukáta. Pokud ale jste již unaveni a rozhodli jste se, že půjdete spát, tak vám samozřejmě přeji krásnou dobrou noc a nádherné sny. Spěte krásně, ať načerpáte hodně sil. Dobrou noc.
Co rodnou nazývám, tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy. Místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou vetřelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Pozdě je prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem. K kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všemu. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí tato prosba má doticha.
Zůstaň mým domovem bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Zůstaň mým domovem, křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.
Zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem
bez bojů a válek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má. Prosím, zůstaň mým domovem,
zůstaň mým domovem,
křičím teď do dálek. Zůstaň mým domovem, mou vlastní matko má.